Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Εργαζόμενοι και εργαζόμενες από τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Σέπκα.
Και η Γιάννα Παπαδημητρίου, καλησπέρα και από μένα.
Γιάννα, σήμερα με αφορμή τις επερχόμενες αρχιερεσίες του ΣΕΤΥΠ που ξεκινάνε στις 4 του μήνα και ολοκληρώνονται το άλλο Σάββατο στις 13, είπαμε να κάνουμε μία αναδρομή στην ιστορία του ΣΕΤΥΠ από τα τέλη του 2006 όπου και ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα.
Ακριβώς, και ποιος καλύτερος να μας κάνει αυτή την αναδρομή από την αντιπρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, τη συναδέλφισσα την Κατερίνα Τζίμα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα και από μένα.
Επί σειρά ετών μέλος του ΔΟΥΣΟΥ. Άρα έχεις και πλούσια πείρα να μας μεταφέρεις.
Ακριβώς, από τότε που ιδρύθηκε το σωματείο.
Να πούμε λοιπόν ότι το σωματείο, όπως σωστά είπε και η Ευαγγελία, ιδρύθηκε στα τέλη του 2006-2007 πρακτικά η συγκρότησή του. Ήταν μια πρωτοβουλία που περισσότερο προέκυψε, Κατερίνα, να πούμε, σαν αναγκαιότητα ύπαρξης.
Ακριβώς, ήταν μια πρωτοβουλία συναδέλφων από διάφορες εταιρείες του κλάδου, από τον ΟΤΕ, από την Dracom, να πούμε, ήταν τα πρώτα ιδρυτικά μέλη, που από τη μία έβλεπαν και το συμβιβασμό και το ξεπούλημα των αγώνων που υπήρχε από την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΑ αλλά και από άλλα επιχειρησιακά κατά κύριο λόγο σωματεία, και από την άλλη έβλεπαν τον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατούσε από τότε, από το 2007 στον κλάδο μας, αλλά παράλληλα και την ενιαία επίθεση των εργοδοτών στο σύνολο των εργαζομένων.
Άρα, να πούμε, Κατερίνα, ότι το κομβικό ήταν αυτό, ότι υπήρχε αναγκαιότητα ενιαίας απάντησης απέναντι στην ενιαία επίθεση.
Ακριβώς.
Που δέχονταν οι εργαζόμενοι πάντα και πολύ πιο έντονα σήμερα.
Και όταν λέμε ενιαία, εννοούμε και ότι το συνδικάτο ήρθε να ενώσει τους εργαζόμενους του κλάδου, από τον τεχνικό δικτύο μέχρι τον προγραμματιστή, από τους εργαζόμενους της τηλεπολής μέχρι τη τηλεφωνική υποστήριξη, τον αποθηκάριο, τον οδηγό, τον πολιτή σε κατάστημα, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Δεν διαφοροποιούμε τους εργαζόμενους στο κατά τι σύμβαση έχει, τι έχει υπογράψει μάλλον με τον εργοδότη, ούτε τι ειδικότητα έχει, ούτε πόσες ώρες δουλεύει, ούτε τι εθνικότητας είναι. Αρκεί να δουλεύει στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, δεν ξεχωρίζει δηλαδή τους εργαζόμενους, και είναι και χαρακτηριστικό ότι το ΣΕΤΥΠ είναι και από τα λίγα σωματεία πλέον στον κλάδο που εγγράφουν και τους επινοικιαζόμενους. Είναι ένα χαρακτηριστικό δηλαδή έντονο στον κλάδο μας στο τελευταίο διάστημα.
Και τους έγραφε από τότε, να πούμε, Κατερίνα, και είναι ενδεικτικό αυτό. Όταν ακόμα ήταν σε φάση που δεν είχε τις εξελίξεις τότε στον κλάδο που έχει σήμερα, με εξαγορές, με συγχώνευση, ήταν πολύ σημαντικό το ότι πήρες την πρωτοβουλία να πεις ότι εγώ θα έχω μέσα στις γραμμές μου σαν σωματείο όλους τους εργαζόμενους ασχέτως σχέσης εργασίας, ασχέτως εταιρείας που δουλεύουν, που είναι ενδεικτικό για το τι αντίληψη έχεις για το κίνημα.
Έτσι είναι. Η λογική μας και η αντίληψή μας είναι αυτή ακριβώς που είπες, να είναι οι εργαζόμενοι ενωμένοι με βάση πρώτα και κύρια τις ανάγκες τους, τις σύγχρονες ανάγκες τους, ενάντια όχι στο μεμονωμένο εργοδότη, αλλά συνολικά στους εργοδότες του κλάδου, αφού είναι και η κοινή επίθεση που δεχόμαστε από αυτούς.
Σε αντιπαράθεση βέβαια και με τις πλειοψηφίες, Ευαγγελία, να πούμε, και άλλων επιχειρησιακών σωματείων, οι οποίοι έχουν βάλει κόκκινη γραμμή, έτσι που είναι και δεσμοδός, σε σχέση με την εγγραφή επινοικιαζόμενων στην ίδια εταιρεία, να τα πούμε απλά έτσι.
Ακριβώς.
Η πλειοψηφία της διοίκησης και στο Πασεβότοφον και στο Πασετίν, και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αρνείται κατηγορηματικά να εγγράψει τη συντριπτική πλειοψηφία πλέον των εργαζόμενων μέσα σε αυτές τις εταιρείες.
Ακριβώς, όπως το είπε, συντριπτική πλειοψηφία, ειδικά στη Vodafone το 95% του τηλεφωνικού περίπου είναι επινοικιαζόμενοι εργαζόμενοι.
Έτσι, και μην ξεχνάμε και τον ΟΤΕ, έτσι, που αντίστοιχα στα επιχειρησιακά του σωματεία αρνείται, πάει για τακτική του, να μην εγγράφει οι πλειοψηφίες της ΠΑΣ και της ΔΑΚ, να μην εγγράφουν τους επινοικιαζόμενους.
Είχαμε και πρόσφατο παράδειγμα με την Ιβάλιο.
Ακριβώς.
Στον Πασέρ. Να πούμε βέβαια, Κατερίνα, ότι η αναγκαιότητα ύπαρξης κλαδικής οργάνωσης δεν πάει σε καμία περίπτωση αντιπαραθετικά με την αναγκαιότητα ενίσχυσης των επιχειρησιακών σωματείων όπου εκεί υπάρχουν. Που υπάρχουν και προϋπήρχαν, εννοώ, πριν την ίδρυση του ΣΕΤΥΠ.
Ισχύει αυτό. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε τους εργαζόμενους να μην γραφτούν στα επιχειρησιακά του σωματεία. Αντίθετα, τους καλούμε και να ενισχύσουν το ΣΕΤΥΠ, αλλά και να οργανωθούν σε επίπεδο επιχείρησης, ενισχύοντας βέβαια τις ταξικές δυνάμεις. Και όταν λέμε τις ταξικές δυνάμεις, είναι οι δυνάμεις εκείνες που πάνε κόντρα στο συμβιβασμό, κόντρα στο συντεχνιασμό και αντιμάχονται βέβαια το παλιό και νέο εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό.
Κατερίνα, θέλεις να μας πεις λίγο πώς φτιάχτηκε στην ουσία το ΣΕΤΥ, ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε?
Να πω ότι το 2007 που δημιουργήθηκε το ΣΕΤΥΠ δεν ήταν εύκολο για εμάς που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Είχαμε τη δυσκολία να μπούμε, όπως το λέμε, να πατήσουμε μέσα σε χώρους δουλειάς, να έρθουμε σε επαφή με τους εργαζόμενους, γιατί χρόνια τώρα καλλιεργείται μέσα στο κίνημα και στους εργαζόμενους συλλογική του συντεχνιασμού, δηλαδή εδώ να δούμε τι θα γίνει στη δική μας επιχείρηση, δεν μας νοιάζει τι συμβαίνει παρά έξω. Άρα και οι εργαζόμενοι δεν έβλεπαν ήδη την αναγκαιότητα του να γραφτούν στο κλαδικό σωματείο, να το ενισχύσουν σε ένα βαθμό. Χρειαζόταν επίσης μεγάλη προσπάθεια να γνωρίσουν οι εργαζόμενοι το ΣΕΤΥΠ. Από τη δική μας πλευρά να εξειδικεύσουμε το για κάθε χώρο δουλειάς, να έχουμε ένα πλαίσιο πάλις ξεχωριστό, τόσο και για την επιχείρηση συγκεκριμένα, όσο και για τον κλάδο συνολικότερα, για κάθε ζήτημα βέβαια που αφορούσε τη ζωή του εργαζόμενου.
Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε ότι η ίδια η ζωή γεννά και τα καθήκοντα. Και από το 2007 που ιδρύθηκε το κλαδικό μας συνδικάτο, Κατερίνα, κληθήκαμε να ανταποκριθούμε σε σοβαρά μέτωπα πάλις. Λανέτ, φον μάρκετινγκ, ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια. Ήσουν και εργαζόμενοι στη Λανέτ.
Πάμε πολύ πίσω. Θυμόμαστε έτσι, τη δράση του σωματείου. Ήταν κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα που αφορούσε τους εργαζόμενους. Είτε αυτό είχε να κάνει με τις εργασιακές τους σχέσεις, είτε με το ζήτημα της υγείας, της παιδείας, για το ασφαλιστικό, για κάθε ζήτημα, για κάθε επίθεση ουσιαστικά που δεχόταν η εργατική τάξη. Στη Λανέτ ήταν από τις πρώτες κινητοποιήσεις που στήριξε το ΣΕΤΥΠ. Ήμουν και εγώ εργαζόμενη εκεί. Ήταν τότε που η εργοδοσία είχε απρίορητους εργαζόμενους επί 1,5 χρόνο, που τελικά κατέληξε στην απόλυση όλων των εργαζομένων αφού έκλεισε η επιχείρηση μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Ήταν στο ξεκίνημα της κρίσης, να πούμε τότε. Στη Χόλ είχαμε παρέμβαση με αποδείξεις που γινόντουσαν από τους συναδέλφους. Ήταν και η πρώτη σωματιακή επιτροπή που έφτιαξε εκεί το ΣΕΤΥΠ και κινητοποίησε εργαζόμενους απέναντι σε αυτήν την επίθεση που δεχόταν οι εργαζόμενοι. Να θυμίσουμε τη Φον Μάρκετινγκ, έτσι το τρίμηνο απεργιακό αγώνα των εργαζομένων. Ακριβώς, που γινόταν παράλληλα με τους εργαζόμενους στη Χαλιβουργία εκείνη την περίοδο. Να πούμε ότι και εκεί υπήρχαν δυσκολίες. Στην αρχή οι εργαζόμενοι δεν μας γνώριζαν, χαρακτηριστικό ας πούμε, δεν θέλανε τις ανακοινώσεις του σωματείου. Σιγά σιγά όμως μας εμπιστεύτηκαν και όταν ξέσπασε το πρόβλημα σε πιο έντονο βαθμό, ήταν οι δικές μας δυνάμεις, ήταν το ΣΕΤΥΠ δηλαδή, που εμπιστεύτηκαν, που συσπηρώθηκαν, οργανώθηκαν, έγιναν μέλη.
Έχεις πολλά μέτωπα πάλι, Κατερίνα, από τα οποία έχεις αντλήσει πλούσια πείρα. Δηλαδή, ας πούμε, συζητώντας για τις απεργιακές κινητοποιήσεις στη Phone Marketing, λίγο αργότερα στη Newsphone και στην Teleperformance, νομίζω αυτό που μπορείς να βγάλεις σαν συμπέρασμα είναι πώς και εσύ οριμάζεις μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και μέσα από αυτές τις συνθήκες, αλλά και πώς με την επιμονή και την υπομονή σου, εντέλει, πώς το λένε, κατορθώνεις να κατακτάς τη συνείδηση των εργαζόμενων, κατορθώνεις να κατακτάς την παρουσία σου εν τέλει μέσα σε χώρες δουλειάς τόσο δύσκολη.
Ισχύει αυτό. Χρειάζεται επίμονη και επίπονη δουλειά. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που σκέφτονται ο εργαζόμενος. Υπάρχει ο φόβος κατά κύριο λόγο. Όμως είναι χαρακτηριστικό, νομίζω ότι δεν μας φτάνει μια εκπομπή να πούμε τις παρεμβάσεις που έχει κάνει το ΣΕΤΥΠ όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι και στη Newsphone και στην Teleperformance με απολύσεις, με διώξεις μελών του συνδικάτου που συνεχίζουν ακόμα μέχρι και σήμερα. Και χαρακτηριστικά είναι και τα παραδείγματα στο τώρα δηλαδή και με τη Fortnet, με την 360 Connect που στήριξε τις κινητοποίησεις των εργαζομένων απέναντι στις μειώσεις μισθών ή στην 360 Connect όταν έγινε η αλλαγή από τη μία εταιρεία στην άλλη με τις μειώσεις μισθών, πώς βοηθήσαμε δηλαδή και εκεί τους εργαζόμενους να πάνε και ένα βήμα παραπάνω την πάλη τους.
Και αν θέλεις, νομίζω ότι μία απόδειξη για το πώς έχεις καταφέρει σήμερα να παρεμβαίνεις καλύτερα σε μία σειρά από χώρους, σε περισσότερους χώρους από ό,τι μπορούσε παλιότερα, και να σηκώνεις και να αναδεικνύεις περισσότερα ζητήματα, είναι και οι επίθεσεις που δέχονται οι ταξικές δυνάμεις σήμερα μέσα σε όλους τους χώρους. Πέρα δηλαδή από τις καθημερινές απολύσεις ή τις απειλές, την τρομοκρατία που δέχονται δεκάδες πρωτοπόροι συνάδελφοι μέλη του ΣΕΤΥΠ, είχες μέσα σε 1,5 χρόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Απόλυση δηλαδή του Προέδρου του Επιχειρησιακού Σωματείου, της Προσωρινής Διοίκησης του Επιχειρησιακού Σωματείου της 360 Connect, απόλυση του Γραμματέα του ΣΕΤΥΠ, το χαρτί στη Μίντεντελ που απαγόρευε την πολιτική δράση. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά.
Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα και είναι, νομίζουμε, και ένα δείγμα κατά πόσο ενοχλεί κιόλας η δράση του σωματείου στη ταξική κατεύθυνση και τους εργοδότες.
Με τελευταίο το χαρτί τα χαρτιά της διώξης στην Ιδάλιου.
Ακριβώς. Οι μηνύσεις που κάνανε στην Επιτροπή Νήσια Ασφάλειας, εκεί φάνηκε, ας πούμε, πως δεν θέλουν τις ταξικές δυνάμεις και τους εργαζόμενους να παίρνουν πρωτοβουλίες μέσα στους χώρους δουλειάς, να οργανώνουν τους εργαζόμενους απέναντι στα προβλήματα που υπάρχουν.
Πολύ περισσότερο απέναντι στη γραμμή πάλης που βάζει το ίδιο το ΣΕΤΥΠ μέσα στο κίνημα, τη γραμμή πάλης που ουσιαστικά έρχεται σε ρήξη και σε σύγκρουση με τα μονοπόλια και την εξουσία τους. Γιατί αυτό είναι που ενοχλεί. Δεν είναι απλά γενικά να διεξάγεις έναν αγώνα, αλλά απέναντι σε ποιον το διεξάγεις αυτό τον αγώνα. Και δεν είναι απέναντι στον ένα ή στον άλλον εργοδότη, απέναντι στη μία ή στην άλλη κυβέρνηση ή κατά της μίας κυβέρνησης και υπέρ της άλλης, όπως βλέπουμε και από τον νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό και το πώς ανασυγκροτείται μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά είναι αυτή η γραμμή πάλης που βάζει στο στόχαστρο τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης. Είναι αυτή η γραμμή πάλης η οποία μιλάει για έναν αγώνα ο οποίος πρέπει να είναι μαζικός, πρέπει να είναι μακρόχρονος, επίμονος και να βάζει αιτήματα και στόχους πάλης τέτοια που στο στόχαστρο να έχουν και στο επίκεντρο μάλλον την κάλυψη και τη διεύρυνση των σύγχρονων αναγκών μας. Αυτό είναι που ενόχλει μέσα στους χώρους δουλειάς. Να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση.
Close the door.
Επιστρέψαμε λοιπόν από το μουσικό μας διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή του Setup από το Web Radio του Πάμε. Στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου
και η Ευαγγελία Σέπκα.
Καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι η αντιπρόεδρος της απερχόμενης διοίκησης του κλαδικού συνδικάτου, η Κατερίνα Ετζήμα. Και σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη συναδέλφισσα την Ευανθία Τηρουτζούνη, επίσης μέλος της απερχόμενης διοίκησης του κλαδικού συνδικάτου και εκλεγμένη με τις ταξικές δυνάμεις στην ΟΜΕΟΤΕ. Καλησπέρα, Ευανθία.
Καλησπέρα και από μένα.
Κάνουμε λοιπόν μια, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ιστορική αναδρομή του ΣΕΤΥΠ εν όψη και των εκλογών. Το πώς ουσιαστικά ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία συναδέλφων, σαν αναγκαιότητα ύπαρξης κλαδικού σωματείου, κλαδικής οργάνωσης στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική, και τι ερχόμαστε να κάνουμε ταμείο, ας το πούμε και έτσι σήμερα, στο πώς δηλαδή έχει αναπτυχθεί η δράση μας, το τι βήματα έχουμε μετρήσει. Νομίζω μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα για σε σχέση με την αυαρχίδα του κλάδου, με τον ΟΤΕ.
Ναι, θα προσπαθήσω να κάνω μια προσέγγιση σε όλο αυτό. Αν και είναι αρκετά, έρχεται από αρκετά χρόνια πίσω. Δηλαδή, από τη στιγμή που ουσιαστικά υπήρξε η απελευθέρωση στον κλάδο, γύρω στην δεκαετία του 90, που εκτιμήθηκε ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να είναι σε μια ενιαία διαδικασία όπως θα έπρεπε, προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το αντεργατικό πλαίσιο που ερχόταν μέσα από τις συνθήκες αυτές, τις υπογεγραμμένες συνθήκες του Μάστριχτ, της Λευκής Βίβλου, που ήταν πραγματικά καταιγίδα σε ό,τι αφορούσε τα εργασιακά. Έτσι λοιπόν, με την ιδιωτικοποίηση που υπήρξε σε όλη αυτή τη διαδικασία από το 90 και μετά, εκτιμήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κλαδική συσπήρωση σε ό,τι αφορά την οργάνωση των εργαζόμενων. Αυτό πλέον ορίστηκε σαν αδύρυτη ανάγκη στο 2007. Και αυτό γιατί παρόλες τις προσπάθειες που υπήρξαν από τις ταξικές δυνάμεις να υπάρξει μια τέτοιου είδους, τέλος πάντων, προσέγγιση, μια ενιαία προσέγγιση των εργαζόμενων, δυστυχώς ήταν πολύ πίσω και πολύ μακριά από αυτή την ανάγκη. Δηλαδή, για παράδειγμα, να αναφέρω ότι στον ΟΤΕ υπήρχαν και υπάρχουν και μέχρι σήμερα 7 διαφορετικά σωματεία, σωματεία τα οποία το καθένα ξεχωριστά εκτυπηρείται για μια τεχνία, τεχνική, διοικητική, εμπορική, οικονομική.
Σωματεία για κάθε γούστο, τέλος πάντων.
Ναι, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Και πολύ μακριά βέβαια από τη συνολική ανάγκη του να όλοι μαζί και με μια ενιαία προσέγγιση να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που βλέπαμε ότι ερχόταν. Έτσι λοιπόν το 2007, ακριβώς στο σκοπό αυτό, το να καλύψουμε το κενό αυτό της οργάνωσης των εργαζόμενων, σε ένα πολύ, πολύ ταχύ αναπτυσσόμενο κλάδο, οι ταξικές δυνάμεις πήραν πρωτοβουλία ίδρυσης του ΣΕΤΥΠ.
Δεν ήταν εύκολο, να πούμε, Ευανθία, και δεν ήταν εύκολο γιατί πολεμήθηκες, χτυπήθηκες τότε, εννοώ, στη συνείδηση του κόσμου, και σε όλο αυτό το συντεχνιασμό τον οποίο καλλιεργούν οι ξεπουλημένες ηγεσίες μέσα σε αυτά τα επιχειρησιακά σωμάτια, όχι μόνο στον ομιλωτέ, συνολικά σε όλο τον κλάδο. Δεν ήταν εύκολο να συγκρουστείς λοιπόν με αυτές τις αντιλήψεις που σου λένε ότι πέρα από την εταιρεία μου δεν βλέπω κάτι άλλο και δεν υπάρχει λόγος να δω και κάτι άλλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Η μάχη που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια και που δίνουμε και μέχρι σήμερα, δεν έχει τελειωμό αυτό, είναι αέριο. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονη, με την έννοια ότι ακριβώς ο καθένας θέλει να προασπίσει και να ασχοληθεί με το μαγαζάκι που έχει χτίσει, τέλος πάντων, και που έχει καθιερωθεί στη συνειδήση των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι καλώς κακώς έχουν μπει σε μια τέτοια λογική. Δηλαδή το ότι κάποιος άλλος από πάνω θα μας λύσει το πρόβλημα. Μένουν με τα χέρια σταυρωμένα περιμένοντας από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο πρόβλημα να αντιμετωπιστεί από τα επιχειρησιακά σωματεία, χωρίς να χρειαστεί να κουνήσουν ούτε το δαχτυλάκι τους. Και αυτό ακριβώς ήταν που το ΣΕΤΥΠ ήρθε να ανατρέψει. Δηλαδή τον αγώνα, την πάλη, την οργάνωση κυρίαρχα των εργαζόμενων, τη διεκδίκηση, προκειμένου να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα που ουσιαστικά τις ανάγκες μας, τις σημερινές ανάγκες και όποιες ανάγκες έπρεπε σε κάθε χρονική στιγμή να υπερασπιστούμε.
Ακριβώς, και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο μιλώντας πλέον για το σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια δράσης και συστηματικής παρέμβασης και επιμονής μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, να ερχόμαστε ουσιαστικά να μετράμε κατακτήσεις και να ανεβαίνει το κύρος του ίδιου του σωματείου.
Βέβαια. Αν σκεφτούμε ότι το 2007 τα ιδρυτικά μέλη που ξεκίνησαν από τον ΟΤΕ ήμασταν 50 εργαζόμενοι, και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα πολύ υψηλό αριθμό. Δεν θέλω να αναφέρω, αλλά είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός, έτσι, πολύ μεγάλος. Και οι μάχες που δίνονται συνολικά για κάθε ζήτημα, πάντα το ΣΕΤΥΠ είναι δίπλα και παρεμβαίνει και βοηθάει και συντονίζει αυτούς τους αγώνες. Και αρχίζουν πλέον κυρίως οι νέοι εργαζόμενοι που βλέπουν ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται σε σχέση με τους προηγούμενους που, εντάξει, είχαν και έναν εφησυχασμό. Βλέπουν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εργαζόμενοι που είναι στα τηλεφωνικά κέντρα, εργαζόμενοι που, να σημειώσουμε, ότι έχουν εκχωρηθεί από τον ΟΤΕ, έτσι, είναι πλέον σε άλλη εταιρεία. Το ΣΕΤΥΠ μπήκε μπροστά, προασπίζοντας αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί ξέρετε, αυτοί οι εργαζόμενοι δυστυχώς δεν ήταν αρεστοί στα σωματεία του χώρου, έτσι θα το βάλω πολύ
κομψά,
πολύ κομψά, ναι, ακριβώς. Με αποτέλεσμα να μην θέλουν να τους γράψουν. Δώσαμε επίσης μεγάλες μάχες και γι' αυτό, να γραφτούν οι εργαζόμενοι στα σωματεία του ΟΤΕ, έτσι ώστε να μπορούν να προασπίσουν τα δικαιώματά τους και όλο αυτό που θα ερχόταν, προς πάντων, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ γνωρίσαμε πώς θα είναι η εξέλιξη με τα outsourcing που συνολικά υπάρχουν. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Δεν άφησαν αυτούς τους εργαζόμενους, δυστυχώς, να μπουν στα σωματεία. Και όταν εκχωρήθηκε αυτό το έργο σε εταιρεία τρίτη, τέλος πάντων, το ΣΕΤΥΠ βγήκε μπροστά και προάσπισε τουλάχιστον αυτοί οι εργαζόμενοι με καλύτερους όρους, όχι με συλλογική σύμβαση, με ατομικές συμβάσεις, αλλά αυτές οι ατομικές συμβάσεις είναι με πολύ καλύτερους όρους από ό,τι ήταν η αρχικά δοσμένη, τέλος πάντων, το αρχικά δοσμένο κείμενο που είχε δώσει η διοίκηση για την ατομική σύμβαση του καθενός.
Σαφώς. Και να πούμε ότι η δράση σου μέχρι τώρα ενοχλεί όχι μόνο την εργοδοσία. Συζητούσαμε πριν και με τις συναδέλφες σας για τις συνδικαλιστικές διώξεις στον κλάδο, που είναι πολύ πιο έντονες το τελευταίο διάστημα, αλλά ενοχλούν και τις άλλες δυνάμεις. Να το πούμε τώρα απλά, έτσι, να το πούμε καθαρά.
Ναι, είναι γεγονός.
Πιέζονται.
Είναι γεγονός ότι πιέζονται μέσα από αυτή τη δράση, μέσα από τα αιτήματα, την διεκδίκηση πλέον που μπαίνει ανοιχτά και που ουσιαστικά καλούμε να πάρουν θέση, έτσι, και που πολύ ξεκάθαρα γνωρίζουμε με ποια θέση πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα, βέβαια, γιατί όταν έχεις τη θέση να προασπίζεσαι την αγωνιστικότητα και την πληροφορία της επιχείρησης, είναι ξεκάθαρο και με ποιο συμφέροντα είσαι.
Ακριβώς.
Δηλαδή έχεις πάρει πλευρά και η πλευρά τους είναι με την πλευρά της διοίκησης. Και αυτό στο χώρο του ΟΤΕ, τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια, γιατί μιλάω τα 6 χρόνια αναφερόμενοι και στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, έτσι. Από το 2012-2014 η πρώτη σύμβαση και η δεύτερη σύμβαση από το 2015-2017 ήταν οι συμβάσεις μείωσης περικοπής μισθών, οι οποίες φτάνουν μέχρι και το 25-30%. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είμαστε σε συνθήκες κρίσης οικονομικής, γιατί οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο για άλλη μια φορά, και αυτό γίνεται πλέον και μέσα από το μισθό του σε μια εταιρεία που έχει τεράστια κερδοφορία. Δηλαδή, όταν η διοίκηση ουσιαστικά ζήτησε υπογραφή συλλογικής σύμβασης, τέλος πάντων, στις όποιες διαπραγματεύσεις, και εμείς πήγαμε και χαρίσαμε 32 εκατομμύρια στην διοίκηση ομίλου ΟΤΕ, αυτό καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ακριβώς με τα συμφέροντα, δηλαδή δώσαμε αυτό που ήθελαν, τονώσαμε τα συμφέροντα της διοίκησης με το παραπάνω, οι πλειοψηφίες αυτές που αναφέρατε.
Ακριβώς. Και είστε σε φάση να το αναδεικνύεις αυτό και πλέον οι εργαζόμενοι, νομίζω, Ευανθή, έχουν βγάλει τα συμπεράσματα όχι μόνο για τον παλιό εργοδοτικό συνδικαλισμό που ξέρουμε και αγαπάμε, αλλά και για τον νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό. Φτάσανε μάλιστα και σε σχρό σημείο να εξαπολύσουν και προσωπικές επιθέσεις. Και μιλάω για την περιβόητη αφίσα της ΑΣΕ.
Ναι, εντάξει, γενικά υπάρχει αυτή η τάση συνολικά να αποπροσανατολίζουν κάποιες δυνάμεις που αυτοαποκαλούνται επαναστατικές δυνάμεις, τέλος πάντων. Βέβαια, η πράξη και η πορεία μόνο επαναστατικότητα δεν δείχνουν μέσα στον χρόνο. Δυστυχώς αυτές οι δυνάμεις λοιπόν βγήκαν στα κεραμίδια και έσκουζαν σε όλη την προηγούμενη πορεία και ήταν σε μια κατεύθυνση έτσι που μόνο ταξική δεν ήταν, έτσι. Ήταν απαράδεκτη συνολικά η στάση τους. Ναι. Και έχουν δείξει όμως οι εργαζόμενοι πολύ καλά καταλαβαίνουν πλέον με όλο αυτό ότι μπήκε η ταφόπλακα, αυτή η σύμβαση είναι μια ταφόπλακα, έτσι, κυρίως για τους νέους εργαζόμενους. Ξεπερνάνε σιγά σιγά τις ψευδεστήσεις ότι τώρα όσο διασφαλίστηκαν. Αυτό έρχεται και αποτυπώνεται, ξέρετε, κάθε μήνα που παίρνουν το χαρτάκι μισθοδοσίας και βλέπουν
ότι δεν φτάνει ούτε για το ζήτο.
Ακριβώς, ότι δεν διασφαλίστηκαν τώρα που μπήκαν στον ΟΤΕ. Ίσα ίσα είναι πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες αυτή η μισθή, γιατί μιλάμε τώρα πλέον για μισθούς 755 ευρώ, έτσι, της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμια ακόμα λιγότερα. Που σημαίνει ότι πρέπει να δώσουν, καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσουν πολλές μάχες και πολλούς αγώνες στο επόμενο διάστημα και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι και εμείς πρέπει να το συντονίσουμε κυρίως, δηλαδή το σωματείο, το κλαδικό, το ΣΕΤΥΠ και οι ταξικές δυνάμεις μέσα στο χώρο, έτσι ώστε αυτό όλο να μην αφήσουμε να γίνει ένα καθεστώς στη συνείδηση του κάθε εργαζόμενου.
Μάλιστα. Ευανθία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια να έχουμε μπροστά στις εκλογές του Σωματείου.
Μπροστά στις εκλογές του Σωματείου, να πούμε, επειδή εντάξει, είναι και ένα μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ, ότι και κυρίως τους νέους εργαζόμενους, αυτούς απευθυνόμαστε, ότι τίποτα, το δίκαιο είναι με το μέρος μας, γιατί ακριβώς εμείς παράγουμε τον πλούτο, αλλά να σκεφτούν ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτούνται με αγώνες και με οργάνωση και συντονισμό.
Ακριβώς.
Γι' αυτό μόνο το ΣΕΤΥ μπορεί να το κάνει.
Ακριβώς έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας κι εγώ.
Εμείς, συνάδελφοι, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση. We'll be right back.
Επιστρέψαμε από το μουσικό μας διάλειμμα. Κατερίνα, είπαμε και νωρίτερα για το πώς σήμερα έχεις καταφέρει καλύτερα να πατάς σε περισσότερους χώρους και να μπορείς να αναδεικνύεις περισσότερα ζητήματα από ότι παλιότερα, ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους. Ένα τέτοιο δείγμα είναι ότι έχεις καταφέρει και έχεις στήσει σε μία σειρά από χώρους, χώρους μεγάλης σημασίας με βάση και το πόσους εργαζόμενους απασχολούν και τι ρόλο παίζουν σήμερα στον κλάδο. Έχεις καταφέρει να στήσει σωματιακές επιτροπές, οι οποίες μπορούν και συσπηρώνουν περισσότερο κόσμο γύρω τους, αναδεικνύουν καλύτερα τα ζητήματα του κάθε χώρου και μπορούν καλύτερα να διαμορφώσουν τέτοια αιτήματα που να πατάνε καλύτερα πάνω στις ανάγκες των εργαζόμενων. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Καταρχήν είναι σήμερα η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε παρέμβαση μάλλον σε δεκάδες χώρους δουλειάς. Να ξεκινήσουμε από την Value, τη Mediatel, την Office, σε μεγάλα μονοπόλια του κλάδου όπως η Dracom, OTE, στην πληροφορική, στην Nokia, στην OpenBet. Και αυτή η παρέμβαση, έτσι, σου άνοιξε τον δρόμο τους ώστε να φτιάξεις τις σωματιακές επιτροπές μέσα στον χώρο δουλειάς, για να μπορείς πιο συγκεκριμένα να πιάνεις τα ζητήματα, να διαμορφώνεις πλαίσια πάλης για τον κάθε χώρο ξεχωριστά και συνολικά για τον κλάδο. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι σήμερα οι σωματιακές επιτροπές που έχει το CETIP είναι στην Nokia, στην Όμικρο Vodafone, στην Value, στην Office, σε ένα σωρό χώρους που έχουν εξειδικεύσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι στην E-Value η Σωματιακή Επιτροπή εκεί πρωτοστάτησε στο να φτιαχτεί, να συγκροτηθεί η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, γιατί είναι οξυμένα τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στο χώρο, όχι μόνο στον Άγιο Στέφανο, έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια γι' αυτό, αλλά και σε άλλα κτίρια.
Ακριβώς, όπως και νωρίτερα με τις νέες συμβάσεις και τη μεταφορά των εργαζομένων πριν λίγο καιρό, η Σωματιακή Επιτροπή ήταν αυτή που βγήκε μπροστά, κάλεσε σε συσκέψεις τους εργαζόμενους, πίεσε για να πάρθουν πίσω αυτά που έβαζε νέα σύμβαση.
Ή αντίστοιχα στην Όφηση, με τις συσκέψεις τις οποίες έκανε πρωτοστατούσε η Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ εκεί, με τις παρεμβάσεις, με το ότι δεν αφήνε ζήτημα, πραγματικά ζήτημα, να πέσει κάτω μπροστά σε απολύσεις, μπροστά στην πίεση, μπροστά στην εντατικοποίηση της δουλειάς, με στάση εργασίας, με συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις, με βαθιά συζήτηση με όλους τους εργαζόμενους, που ουσιαστικά αυτό σε βοήθησε στο να συνδέσεις καλύτερα τους ίδιους εργαζόμενους με το κλαδικό σωματείο, αλλά και όχι μόνο αυτό. Κατερίνα και Ευαγγελία, ξέρουμε πάρα πολύ καλά μέσα σε αυτούς τους χώρους τι ανακύκλωση υπάρχει. Στο κομμάτι των εταιριών που έχει τηλεφωνικά κέντρα, μηνιαίες, συμβάσεις, ελαστικές μορφές απασχόλησης, είναι και τι παρακαταθήκη αφήνεις τελικά στον εργαζόμενο. Το ότι θα πάει σε έναν άλλο χώρο δουλειάς και είτε θα δει πάλι το CETIP, είτε θα το επιδιώξει και θα το αναζητήσει. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα.
Έτσι είναι. Δυστυχώς, να το πούμε αυτό για την κινητικότητα, ισχύει. Βλέπουμε πολλούς συναδέλφους που ενώ εργαζόντουσαν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο μπορούν να βρεθούν σε ένα άλλο. Πάντα το CETIP είναι εκεί μέσα στον κλάδο να οργανώσει τους εργαζόμενους και εκεί φαίνεται η διαφορά, δηλαδή ότι δεν έχει σημασία σε ποια εταιρεία του χώρου δουλεύει ο συνάδελφος, αλλά το σωματείο του είναι εκεί να τον στηρίξει, να ενισχύσει τη δράση, την πάλη του, τα αιτήματά του. Έχουν γίνει σοβαρά βήματα στην κατεύθυνση των σωματιακών επιτροπών και στη λειτουργία γενικότερα του συνδικάτου. Το ενδεικτικό, ας πούμε, είναι ότι αν ανοίξουμε και το site του CETIP, δεν υπάρχει ζήτημα που να μην έχει αναρτηθεί, να μην έχει βγει μια ανακοίνωση για οποιαδήποτε εταιρεία του χώρου, σε εργαζόμενους και αναρριθμοί. Ή ακόμα και από το βήμα εδώ που μας δίνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, κάθε εβδομάδα υπάρχει και ένα διαφορετικό θέμα που ερχόμαστε και συζητάμε, που θέλουμε να το απλώσουμε, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους.
Ακριβώς, και όχι απλά συζητώντας στην κάτωψή του. Πώς δηλαδή περιγράφεις μια κατάσταση μέσα στους χώρους δουλειάς, το τι μπορεί να συμβαίνει και τι όχι, Ευαγγελία, αλλά ουσιαστικά και τη δράση αναπτύσσεις μέσα σε αυτούς τους χώρους δουλειάς. Νομίζω ότι κάθε εβδομάδα έχουμε μια διαφορετική θεματική εξετάζοντας το κάτω από αυτό το πρίσμα. Το πώς εμείς έχουμε παρέμβει και τι έχουμε κατορθώσει και τι έχουμε κατακτήσει.
Ακριβώς. Και αυτός είναι ο λόγος που η πείρα που έρχεται είναι ζωντανή, γιατί έχει να κάνει ακριβώς με τα προβλήματα και το τι αντιμετωπίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, έτσι ακριβώς όπως φτάνει στις σωματιακές επιτροπές εκεί που υπάρχουν, με την ίδια τη δράση των σωματιακών επιτροπών, οι οποίες αγκαλιάζονται από τους εργαζόμενους στους χώρους που υπάρχουν.
Αλλά και εκεί που δεν υπάρχουν, να πούμε, που ούτως ή άλλως είναι στόχος να συγκροτηθούν, νομίζω ότι στον κάθε χώρο δουλειάς έχουμε απλώσει αυτή τη δουλειά. Φάνηκε και στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΣΕΤΙΠ. Πραγματικά η μαζικότητα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ήταν η πιο επιτυχημένη και πιο μαζική συνέλευση, να το πούμε, Κατερίνα, όχι μόνο ως προς το κομμάτι το ποσοτικό, στο πώς οι συνάδελφοι προσήλθαν, αλλά και ως προς το ποιοτικό κομμάτι, ως προς το επίπεδο της συζήτησης. Και νομίζω ότι φάνηκε ακριβώς αυτό, η δράση σου μέσα στους χώρους.
Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν ισχύει ότι ήταν η πιο επιτυχημένη σε μαζικότητα συνέλευση του σωματείου. Και ήταν και ποιοτική, γιατί ήρθαν συνάδελφοι, πήραν το λόγο, είπαν ελεύθερα την άποψή τους μέσα στη συνέλευση του σωματείου τους. Φέραν εμπειρία για τη δράση των σωματιακών επιτροπών, τη δράση του απερχομένου διοικητικού συμβουλίου, για το τι κάνανε οι ίδιοι μέσα στους χώρους δουλειάς. Και το βασικό βέβαια είναι ότι μπήκε και ένας σχεδιασμός για το επόμενο δίχρονο, για το πώς θα παρέμβουμε, πού θα παρέμβουμε, τα νέα καθήκοντα δηλαδή, και με βάση τη νέα κατάσταση που υπάρχει πλέον συνολικότερα, όχι μόνο στον κλάδο, συνολικότερα στην κοινωνία, δηλαδή και σε πολιτικό επίπεδο, ας πούμε, με τις αλλαγές στην κυβέρνηση που έχουμε.
Ούτως ή άλλως, βαδίζοντας και προς τις εκλογές, Ευαγγελία, είναι η νέα κατάσταση αυτή που διαμορφώνει και τα νέα καθήκοντα, και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Ακριβώς. Οι δυσκολίες που φαίνονται είναι πολλές. Αυτό που είπες και εσύ, αυτή η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται συνολικά έχει αντίκτυπο και μέσα στους χώρους δουλειάς. Η αναμονή δηλαδή που συνολικά καλλιεργείται, αυτό το κλίμα του να περιμένουμε να δούμε μια συμφωνία που μπορεί να επιτευχθεί και τι μπορεί να μας φέρει, που καλλιεργείται και συνολικά σε κεντρικό επίπεδο, αλλά όπως έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές, και από την ίδια την εργοδοσία μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά και από τις συμβιβασμένες ηγεσίες, τις άλλες δυνάμεις στην ουσία που παρεμβαίνουν μέσα στους χώρους δουλειάς, έχει αντίκτυπο στη συνείδηση των εργαζόμενων πάρα πολύ μεγάλο. Το βλέπουμε μέσα σε κάθε χώρο. Αλλά εμείς δεν απογοητευόμαστε. Πάμε να σπάσουμε αυτή την κατάσταση, αυτό το κλίμα αναμονής μέσα στους χώρους. Και φαίνεται ότι όπου πραγματικά πάμε την κουβέντα στο τι ανάγκες έχει σήμερα ο εργαζόμενος και πώς θα έπρεπε να ζει με βάση αυτά που παράγει και τι θα του φέρει μια οποιαδήποτε συμφωνία έλθει το επόμενο διάστημα, φαίνεται ότι μετράμε βήματα συνείδηση του εργαζόμενου.
Ακριβώς. Απέναντι στις προσπάθειες που γίνονται και από την κυβέρνηση και θέλει στήριξη, λαϊκή στήριξη στην αντιλαϊκή συμφωνία, την οποία αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται, που έχουμε πάρα πολύ ξεκαθαρό μέσα αυτή τη στιγμή, ότι μιλάμε για νέο πακέτο αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων, τα οποία θα περάσουν, και μια διαπραγμάτευση η οποία γίνεται προς όφελος του κεφαλαίου. Νομίζω ότι το κομβικό για εμάς και με αυτόν τον άξονα πάμε προς τις εκλογές, Κατερίνα, είναι η ανάκτηση των απολειών της εργατικής τάξης. Άρα λοιπόν η επιτυχία των αρχαιρεσιών του ΣΕΤΙΠ θα κριθεί στο κατά πόσο αυτό θα γίνει υπόθεση πάλι του κάθε εργαζόμενου μέσα στον χώρο δουλειάς, στο κατά πόσο θα μετρήσει οργανωτική αύξηση του ΣΕΤΙΠ, νέες εγγραφές, νέων συναδέλφων, νέων εργαζόμενων. Άρα στο κατά πόσο θα απλώσει δράση σου μέσα στους χώρους, στο κατά πόσο έχουμε κατορθώσει οι εκλογές του σωματείου να γίνει υπόθεση του κάθε μέλους του ΣΕΤΙ. Νομίζω αυτή είναι η στόχη που έχουμε βάλει και εκεί κρινόμαστε.
Έτσι ακριβώς είναι. Για μας, να το πούμε, το βασικό είναι να αναπτυχθούν όλα όσα χάσαμε στην περίοδο της κρίσης και να κερδίσουμε ακόμα περισσότερο. Γιατί ισχύει να κερδίσουμε με βάση τον πλούτο που παράγουμε, αλλά και με βάση και την εξέλιξη, την επιστημονική που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Με βάση όλα αυτά που είπατε και προηγουμένως για την διαπραγμάτευση, το κλίμα αναμονής που υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς και που καλλιεργείται από διάφορες δυνάμεις μέσα στον κλάδο, είναι χαρακτηριστικό να πω το παράδειγμα της συνάντησης στο Υπουργείο, που νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει από την εκπομπή, για το πώς θέλουν να έχουν, να το πούμε, στον καναπέ τον εργαζόμενο και να περιμένει κάποιον άλλον να του λύσει τα προβλήματα. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση μέχρι των εκλογών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και ισχύει ότι η επιτυχία για μας σημαίνει κατά πόσο θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το ΣΕΤΙΠ, πόσες ακόμα περισσότερες σωματιακές επιτροπές θα ψάξουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, και πώς οι εκλογές θα γίνουν υπόθεση του κάθε συνάδελφου. Πώς ο κάθε συνάδελφος θα ενημερώσει άλλον ένα συνάδελφο για τις εκλογές, πώς θα έρθουν μέσα στους χώρους δουλειάς να ψηφίσουν, να σπάσουν την τρομοκρατία που υπάρχει. Και βέβαια βασικό είναι και το κατά πόσο θα υλοποιήσουμε και τους στόχους που έχουμε βάλει και στην τελευταία εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα δίνουμε τη μάχη για την επιτυχία του συλλαλητηρίου στις 11 του Ιουνίου, με πρωτοβουλία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Τούτος ή άλλως το σωματείο μας έχει πάρει απόφαση για συμμετοχή ταυτόχρονα με την προετοιμασία απεργιακής κινητοποίησης, όποτε και αν καταλήξει η αντιλαϊκή συμφωνία, οι εργαζόμενοι να είναι σε ετοιμότητα να σπάσει η αναμονή και ο φόβος μέσα στους χώρους δουλειάς. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Συνάδελφοι, ακούσατε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου
και Ευαγγελία Σέπκα.
Να είστε καλά.